Бүген мусульманнар өчен иң изге бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаете. Төрле милләт һәм дин вәкилләре дустату яшәгән Татарстанда Корбан гаете зурлап уздырыла торган иң ямьле бәйрәмнәрнең берсе ул. Бүген Аллаһ Тәгалә ярдәме белән шәфкать мәрхәмәт, изгелек кылу аша туганнарыбыз, дусларыбыз, күршеләребез һәм башка бик күп кардәшләребез белән якынаю көне. Гадәттәгечә Корбан бәйрәме белән мөселманнарны ел саен Россия президенты Владимир Путин котлый. Аның тәбрикләү мөрәҗәгатендә шундый сүзләр бар. Хөрмәтле дуслар, сезне Россиядә элек-электән зурлап билгеләп үтелә торган Корбан бәйрәме белән котлыйм. Һәр мөселман өчен мөһим булган бу дини бәйрәм Коръән нигезендә ятучы иң югары рухи кыйммәтләргә – тугрылык, гаделлек һәм мәрхәмәтлелек, якыннарыңны ихтирам итү символы булып тора. Мөселманнар күп гасырлык ислам традицияләрен үтәп, илебезнең мәдәни күп төрлелеген саклауга зур өлеш кертә. Җәмгыятьтә милләт татулыкны ныгытуга ярдәм итә. Сезгә сәламәтлек, бәхет, игелекле эшләр башкару өчен көч, куәт телим диелгән Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның котлавында. Россия Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның мөселманнарга юллаган котлавында былай диелә. Корбан бәйрәмен 6 миллион мөселман гына түгел, 100 ел дәвамында янәшә яшәүче башка конфессия вәкилләре дә билгеләп үтә. Корбан бәйрәме тынычлык һәм дуслык бәйрәменә әверелде. Күп милләтле Россия җәмгыятендә диалог үсешенә ярдәм итә. Ул исламның чын кыйммәтләрен, үзара аңлашу, гаделлеккә омтылу, якыннарың турында кайгырту һәм тынычлыкны саклап калу үрнәген күрсәтә. Бөтен дөнья коронавирус пандемиясе аркасында быел Россия мөселманнары дин тотучылар өчен изге урыннарга хаҗ кылу мөмкинлегеннән мәхрүм ителде. Шуның белән бергә бу сынаулар якыннарыбыз белән бергә булырга мөмкинлек бирә. Иманым камил, һәр мөселман әлеге якты бәйрәмне лаеклы каршылап, шатлыгын башка кешеләр белән бүлешә алыр. Сезне чын күңелдән котлыйм. Бәхет, сәламәтлек һәм иминлек телим диелгән Игорь Комаровның котлавында. Корбан гаете уңайыннан бәйрәм чаралары Татарстан Республикасының барлык мәчетләрендә иртәдән үк башланды. Башкалада төп бәйрәм тантанасы Галиев мәчетендә узды. Гает биредә иртәнге 4-нче яртыда Коръән аятлары укудан башланып китте. Бәйрәм сөенешен бүлешү, бәйрәм багазын тыңлау һәм дин кардәшләр белән бер сафка басып гает намазын уку өчен тарихи мәчеткә бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм башка мәртәбәле кунаклар да килде. Бәйрәм намазын Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин алып барды. Традицион вәгазьләр башланыр алдыннан ул Татарстан Республика Президенты исеменнән котлау укыды. Кадерле Татарстан мөселманнары, хөрмәтле ватандашлар, сезне изге Корбан гаете уңайыннан чын йөрәктән котлыйм. Тынычлык һәм бердәмлек, үсеш алгарыш хакына куйган хезмәтебездә ярдәм, якыннарыбызга, туганнарыбызга сәламәтлек һәм бәрәкәтле гомер теләп дуалар укыганда, һәрберебез аларның кабул буласына өметләнә. Без рәхимлек, мәхәббәт һәм гаделлек кебек мәңге кахшамас рухи идеаллар кешеләр йөрәгендә лаеклы урын алыр, җәмгыять өчен файдалы, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен башкарылган эшләргә әйләнер дип ышанабыз. Кызганыч, йогышлы чир таралганлыктан быел дин тотучылар хаҗга бара алмады. Шулай да әлеге четерекле сынау шартларында Корбан бәйрәменә хас булган шәфкатьлелеккә, миһербанлыкка омтылыш рухы һич кимими, киресенчә көчәя генә бара. Исламның иң гүзәл чагылышы нинди була дип сорауган берәүгә, Мөхәммәд пәйгамбер кешеләрнең тамагын туйдыру, таныш һәм таныш булмаган һәркемгә ачык йөз күрсәтү иң яхшысы икәнлеген аңлатып җавап бирә. Шунысы куанышлы, республикабыз мөселманнары, православие һәм башка диннәр вәкилләре белән бер рәттән мохтаҗларга, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә, өлкәннәргә һәм күп балалы гаиләләргә төрлечә ярдәм итеп, хак рухи хәзинәләрне тануларын бик ачык раслый. Корбан бәйрәме дуаларыбызның кабул булачагына ышаныч уятсын, йөрәк көче һәм күңел күтәренкелеге өстәсен, игелекле эшләргә рухландырсын, җан тынычлыгы бирсен. Һәммәгезгә нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим. Шушы урында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллинның котлау мөрәҗәгатен тыңлыйк.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, кадерле дин кардәшләрем, газиз милләттәшләрем. Мин сезне шушы олы бәйрәм белән ихластан тәбриклим. Нәрсә ул Корбан гаете? Корбан бәйрәме ул безнең Аллаһ Раббыбызга үзебезнең тугрылыкны исбат итү өчен бер мөмкинлек. Ягъни Корбан шалып без Аллаһ Тәгаләгә сансыз игелекләре өчен рәхмәтләребезне ирештерә алабыз. Корбан гаете кешелеккә тормыш бәйрәме буларак индерелгән. Җир йөзендә адам балаларын каны коелырга тиеш түгел, кешеләр яшәр өчен яратылган дип гаят безнең искә төшерә. Раббыбыз бездән сабырлык, диндарлык һәм ныклы иманнан башка берни таләп итми. Безнең аңа карата ихласлыкны бары тик Аллаһ юлында үзеңне һәм милкенне корбан итәргә әзер торуына исбатлый ала. Кадерле дин кардәшләрем, мин чын күңелдән сезне бөек Корбан бәйрәме белән котлыйм. Роббыбыз безнең иң матур ниятләребезне һәм шалган корбаннарыбызны кабул итсен бәйрәм белән.
Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, быел Корбан гаете чараларын оештырганда COVID-19 таралуына булдырмау өчен Роспотребнадзор тарафыннан тәкъдим ителгән барлык чаралар да күрелде. Халык мәчетләргә битлек, әйсә респиратор, перчатка, шәхси намазлык белән килде. Намаз метр ярым аралыкны саклап узылды. Мәчеткә сыймаучылар намазны мәчет ишек алдында укыды. Вагызны һәм мәчеттә барган вакыйгаларны анда булган мөселманнар гына түгел, Татарстан Республикасының барлык халкы да күзәтә алды. Бәйрәм вагызын һәм мәчеткә килгән мөселманнарның җәмәгать белән укыган гает намазын туры да күзәтеп бару мөмкинлеге тудырылды. Казан мэры Илсур Метшинда Татарстан башкаласында яшәүчеләрне Корбан гаете белән котлады. Аның мөрәҗәгатендә мондый сүзләр бар. Бу мөһим бәйрәм безне күп гасырлык рухи һәм мәдәни кыйммәтләргә якынайта. Мәрхәмәтлелек, дин тоту һәм толерантлык традицияләрен үстереп, без милләт ара һәм диннәр арасындагы диалогка ныграк ачылабыз. Әйләнә тирәдәгеләргә бергәлеккә, кешелеклелеккә, гаделлеккә һәм әхлакый чисталыкка омтылыш үрнәге күрсәтеп, ата-аналар һәм балалар, хезмәттәшләр һәм күршеләр белән ихтирамлы мөнәсәбәтләр булдырып, һәр кайсыбыз бүгенге җәмгыятьтә татулыкны ныгытуның гомуми эшенә шәхси өлеш кертә. Корбан гаете мөбарәк булсын диелә Казан мэры котлавында. Вагаз бәйрәм намазы, изге Коръан аятлары, дуа кылу чараларыннан соң мусульманнар курбан чалу гыйбадәтен башкару өчен махсус мәйданчыкларга таралышты. Быел Казанда шундый 15 урын исәпләнә. Корбан бәйрәме 3 көн, 31 июль, 1 һәм 2 август көннәренә кадәр дәвам итәчәк. Иртәгә 1 август көнне Диния нәзрәтенең Закат хәйрия фонды мохтаҗларга һәм социаль оешмаларга Корбан гаете уңаеннан корбан итләре тарата башлый. Итләрне нинди дин һәм милләт вәкилләре булуына карамастан, күп балалы гаиләләргә, инвалидларга, ялгыз өлкәннәргә, ятимнәргә һәм башка мохтаҗларга таратачаклар. Ит өләшү 14 сәгать 30 минутта башланачак. Адресы: Казан шәһәре, Тукай урамы, 3-нче йорт. Сез яңалыклар тыңлыйсыз башка темалар турында. Татар кино 1 августтан Татарстанның топ 100 танылган шәхесе дип аталган видеопроект башлап җибәрә. Ул республика үсешенә зур өлеш керткән шәхесләргә багышлана. Һәр шәхес турында 5-6 минутлык видеоролик әзерләнгән. Проект АССРның 100 еллыгы уңаеннан гамәлгә ашырыла. Топ 100 проектына кергән геройлар халык тавыш бирүе юлы белән сайлап алынган. Аның беренче онлыгына Габдулла Тукай, Мирсәет Солтанкалиев, Муса Бигиев, Муса Җәлил, Абдулла Алиш, Фатих Кәрим, Салих Сәйдәшев, Сара Садыкова, Александр Кульчерев, Рүстәм Яхин кергән. Иртәгә 1 августта Казан гаилә үзәге территориясендәге автокинотеатрда бушлай кино күрсәтүләр башлана. Ул кәсә янындагы парковкада урнашачак. Анда аена 2 тапкыр шимбә көннәрендә Россия кинопрокатының заманча фильмнарын һәм узган елларның тамашачылар яраткан тасмаларын күрсәтәчәкләр. Татарстанда тәүлек эчендә яңа COVID-19 инфекциясенең 33 очрагы расланган. Аларның 2-се читтән кертелгән, 33-е аралашу юлы белән йоктырылган. 6 кеше хастаханәгә салынган, 27-се үйдә дәвалана. Торак пунктлар арасында зарарлану саны буенча Казан, Алдабара, Биредә 18 яңа очрак, Ачалыда 4 яңа очрак теркәлгән. Авыручыларның иң күбе 30 яшьтән 50 яшькә кадәрге кешеләр арасында, биредә 19 очрак ачыкланган. 31 июльгә республикада барлыгы 5602 коронавирус очрагы теркәлгән, 4499 кеше шул исәптән 27-се узган тәүлектә терелгән. 2 августта Казанда Zaybek.rf Бөтенроссия ярым марафоны узачак. Старт Акбарс Арена стадионында биреләчәк. Җиңел атлетика ярышларын әзерләгәндә һәм үткәргәндә стадион янында транспорт хәрәкәте шикләнәчәк. Сибгат Хаким Чистай урамнары буенча Акбарс Арена стадионы тирәсендә иртәнге сәгать 8-нче яртыдан көндезге 1-гә кадәр транспорт хәрәкәте шикләнәчәк. Zaybek.rf синхрон старт белән дөньядагы иң эре ярым марафон бөтен ил буйлап бер үк вакытта 1, 5, 10 яки 21 чакрымнан артык дистанциягә меңләгән кеше старт ала. 2017 һәм 2018 елда ярым марафон кысаларында Татарстан башкаласы Россиянең йөгерү башкаласы исемен алды. Чара барлык санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәп оештырыла, быел ярым марафон җанатарларсыз үтәчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 1 август шимбә көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, урыны белән көчле яңгыр, яшен көтелә. Урыны белән боз яварга мөмкин. Юнәлеше көньяк-көнбатыштан көнчыгышка үзгәрүчән талгын, яшен вакытында көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 11-15, көндез 20 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак.